Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Emisarul OSCE pentru rezolvarea conflictului transnistrean în Moldova și la Tiraspol.
Protestele din Rusia de la acest sfârșit de săptămână și cum au fost ele înnăbușite cu violență.
Un punct de vedere cu Igor Boțan.
Și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile de la această oră cu Diana Răileanu.
Bună seara! Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, un grup de 35 de organizații neguvernamentale ce monitorizează procesele electorale în Republica Moldova, solicită Curții Constituționale examinarea de urgență a sesizării privind criteriile în baza cărora rezultatul unui scrutin poate fi anulat. Sesizarea a fost depusă la scurt timp după invalidarea alegerilor locale în Chișinău. Experții consideră că examinarea sesizării în regim de urgență este necesară pentru a evita riscul de invalidare în cadrul apropiatelor alegeri parlamentare. Reprezentantul președinției italiene a OSCE pentru reglementarea transnistreană Franco Frattini a înmânat astăzi la Tiraspol primele plăcuțe de înmatriculare neutre care permit mașinilor înregistrate în stânga Nistrului să circule internațional. Bașcanul autonomiei găgăuzierii Irina Vlah propune ca alegerile pentru funcția de guvernator al regiunii să aibă loc pe 17 februarie anul viitor. O cerere în acest sens a fost depusă astăzi la adunarea populară, legislativul local. Citată de agenția IPN, Irina Vlah a anunțat că va candida la următorul scrutin pentru, citez, a continua programele pe care le-a desfășurat pe parcursul a 3 ani și jumătate, am încheiat citatul. Irina Vlah a devenit bașcan al Găgăuziei în martie 2015, fiind sprijinită atunci de socialiști. În Macedonia a început astăzi campania electorală prilejuită de referendumul din 30 septembrie, la care cetățenii urmează să se pronunțe în privința schimbării denumirii țării în Macedonia de Nord. Este un pas necesar pentru ca fosta Republică Iugoslavă să poată adera la NATO și la Uniunea Europeană. Apropierea țării de cele două organizații a fost împiedicată de Grecia, care s-a opus mereu folosirii de către vecina sa a denumirii de Macedonia. În luna iunie, miniștrii de externe ale celor două state au semnat un acord considerat istoric și care a redefinit fosta Republică Iugoslavă ca Macedonia de Nord. Statele Unite au adoptat astăzi o poziție critică față de judecătorii Curții Penale Internaționale de la Haga, pe care îi avertizează cu sancțiuni dacă aceștia vor începe o investigație privind presupuse crime de război comise de militari americani în Afganistan. Anunțul a fost făcut la Washington astăzi de consilierul Statelor Unite pentru Securitate Națională John Bolton, care a precizat că Statele Unite vor utiliza toate pârghiile necesare pentru a-și proteja proprii cetățeni de, citez, o judecată injustă din partea unei instanțe nelegitime. Am încheiat citatul. Statele Unite ale Americii nu au ratificat statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, intrat în vigoare în 2002, președintele de atunci, George W. Bush, fiind împotriva acestei instanțe.
A fost Diana Răileanu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Reprezentantul OSCE pentru rezolvarea conflictului transnistrean, fostul ministru de externe al Italiei, Franco Frattini, se află în Moldova și la Tiraspol, a înmânat astăzi primele plăcuțe de înmatriculare neutre ale mașinilor din regiunea secesionistă, plăcuțe care sunt eliberate de Chișinău. Autoritățile Moldovei, ca și cele din regiunea separatistă, consideră că rezolvarea acestei probleme a plăcuțelor de înmatriculare ar fi un pas important în procesul de câștigare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Lina Grâu are toate informațiile.
Mașinile cu numerele de înmatriculare transnistrene pot circula în traficul internațional începând cu data de 1 septembrie. Condiția este obținerea unor plăcuțe de înmatriculare eliberate de autoritățile Republicii Moldova. Frattini a salutat faptul că Tiraspolul și Chișinăul au reușit să lucreze în comun pentru deschiderea acestor puncte, subliniind că acest lucru, citez, va îmbunătăți viața oamenilor de pe cele două maluri ale Nistrului. Autoritățile de la Chișinău trebuie să informeze mai întâi România și apoi toate celelalte state din Europa despre noile reguli pentru a evita neînțelegerile de la controlele de frontieră. Chișinău și Tiraspolul sunt ambele angajate plenar să meargă înainte și să implementeze toate înțelegerile care au fost convenite, știți și dumneavoastră, în faimosul pachet din 8 puncte semnat și reconfirmat la întâlnirile anterioare. Înregistrarea electronică pentru a primi numere neutre a fost deschisă pe data de 1 septembrie, iar în acest moment există deja peste 2000 de cereri pe această listă. Decizia cu privire la deschiderea accesului la traficul internațional pentru mașinile transnistrene a fost adoptată pe 24 aprilie și a fost salutată din start de participanții la negocierile în formatul 5+2 ca fiind un pas de apropiere dintre Chișinău și Tiraspol. Însă a fost criticată de reprezentanții ai societății civile de la Chișinău, care consideră că astfel Republica Moldova a cedat către regiunea separatistă încă un atribut al suveranității. Cu aceste critici nu este de acord analistul politic de la Bender, Grigori Bolovoi.
Este vorba în egală măsură și despre o cedare din partea Transnistriei. Transnistria a deschis podul de la gura Bâcului. Este această o cedare sau nu din partea Transnistriei? Majoritatea experților transnistreni consideră că este o cedare, iar în ceea ce privește plăcuțele, credeți că se poate considera cedare ceea ce înainte a fost o înțelegere? Amintesc că Transnistria avea dreptul de a avea activitate economică externă, în conformitate cu documentele care au fost semnate imediat după conflict în anii 90. Acolo a fost formulat și dreptul de circulație a transportului auto, inclusiv acelui de capacitate mare. Apoi Moldova, în mod unilateral, subliniez, a suspendat aceste înțelegeri. Și atunci, care e cedarea astăzi? Dar mulți transnistreni au perceput asta ca pe un pas pozitiv, pentru că deja s-au săturat de situația care este și consideră că trebuie de soluționat ceva, pentru că vom fi nevoiți să trăim împreună. Vrem, nu vrem, suntem vecini, iar vecinii trebuie să trăiască în pace.
Mai mulți experți de la Chișinău sugerează că printre cei care vor beneficia de noile facilități de circulație în spațiul european și în Ucraina sunt și militarii ruși din grupul operativ de trupe ruse în stânga Nistrului. Expertul IDIS Viitorul, Rosian Vasiloi, scrie pe pagina sa de Facebook că vor beneficia cetățenii preponderent a Federației Ruse care nu doresc să își legalizeze statutul său pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cei care fac parte din trupele de ocupație, citat închis. O opinie similară a exprimat și economistul Centrului Analitic Expert Group, Sergiu Gaibu.
Nu este vorba doar de cetățeni, ci și de persoanele domiciliate în mod permanent în regiunea transnistreană, în baza de pașapoarte străine. De asemenea, au dreptul să beneficieze de această facilitate. Deci am putea include aici și persoane care nu au cetățenie Republicii Moldova, dar care domiciliază în mod permanent pe teritoriul acestei unități administrative. De fapt, este recunoscut indirect și un regim vamal diferit de cel al Chișinăului oficial, ceea ce este absolut straniu, fiindcă nici țările federative nu au astfel de regimuri. Acest lucru reprezintă un risc și o cedare, de fapt, un precedent foarte grav în ceea ce privește modul de administrare și de a stabilire relațiilor cu acest teritoriu nerecunoscut.
Un comunicat de presă al OSCE spune că Franco Fratine s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu vicepremierul pentru reintegrare Cristina Lesnic, precum și cu ministrul de externe Tudor Ulianovski, iar la Tiraspol cu reprezentantul politic Vitali Ignatiev. Din Chișinău, Lina Greu, Radio Europa Liberă.
Reținerea și expulzarea din Moldova a 7 cetățeni turci, 6 dintre ei profesori în rețeaua de licee turco-moldovenești Orizont, a generat reacții critice interne și pe plan internațional. Critici au venit de la organizațiile pentru apărarea drepturilor omului, dar și de la Bruxelles, chiar de la comisarul pentru relații de vecinătate și de extindere, Johannes Hahn. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic și activistul civic Igor Boțan.
Noi am discutat în acest studio despre faptul că Partidul Democrat de Guvernământ are stil. Acest stil este luarea cetățenilor prin surprindere cu activitățile lor. Deci acești cetățeni turci care nu puteau fi extradați de maniera în care au făcut-o guvernanții, au fost extradați astfel încât post factum noi, cetățenii Republicii Moldova, să ne îngrijorăm, să protestăm. Ei spunându-ne, dar lucrul deja s-a întâmplat. Cetățenii respective au aterizat pe un aerodrom militar din Turcia, noi mai putem întoarce înapoi, speakerul Kando, vice-speakerul Ghilețchi, prim-ministrul au vorbit la această temă, spunând ne vom discurca, vom vedea, vă vom informa. Lucrul s-a înfăptuit.
Da, și tocmai din cauza asta am inițiat astăzi așa o idee fantezistă pe Facebook. Dacă sunteți inocenți, dacă regretați Pe bune, cereți lui Erdogan să-i întoarcă înapoi, inițiați pe căi diplomatice, pe căi de internaționalizare acestui conflict. Spuneți-i că ați greșit, să vii dea înapoi acasă.
Asta chiar ar fi nostim, acest lucru nu se va întâmpla. Și atunci când analizăm astfel de evenimente, nu putem să nu invocăm contextul. Iar contextul este unul grav și dăunător pentru Republica Moldova. Au fost întâlniri între înalți demnitari moldoveni și cei turci. Această problemă s-a discutat. S-a găsit momentul potrivit pentru a organiza această operațiune cu implicarea serviciilor secrete turcești, lucru pe care l-au confirmat chiar ei, iar noi, cetățenii Republicii Moldova, iarăși am rămas cu ochii în soare. Dumneavoastră invocați, de exemplu, Rusia? Eu știu că această țară este foarte bogată, această țară poate la o adică să devină o autarchie pentru că e foarte bogată și au resurse. Republica Moldova nu are asemenea resurse. Pentru Republica Moldova, alunecarea spre un regim autoritar care încalcă drepturile omului și le încalcă sistematic și am adus exemplu că doar în 3 luni de zile noi am fost șocați de încălcarea gravă, brutală a drepturilor cetățenilor la vot, la integritatea fizică atunci când s-a aplicat psihiatria politică și iată când oameni au fost, deși aveau actele în regulă în Republica Moldova, deși nu puteau fi expulzați din țară de maniera în care s-a făcut, iată că au făcut-o și ne pun în fața faptului împlinit.
A fost opinia lui Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, întregul interviu la europalibera.org.
Scrutinul de duminică pentru alegerea primarilor din localitățile Federației Ruse, precum și a guvernatorilor, în 21 din cele 85 de regiuni federale, au fost marcate de o prezență redusă la urne, precum și de ample proteste antiguvernamentale. Peste 1000 de oameni au fost reținuți de poliție în timpul manifestațiilor de stradă împotriva planurilor de majorare a vârstei de pensionare, organizate de mișcarea liderului de opoziție, Alexei Navalny. Președintele Vladimir Putin s-a declarat însă mulțumit astăzi de rezultate. Revine la microfon Lina Greu cu rezumatul unor relatări ale colegilor noștri de la serviciul în limba rusă Radio Svoboda.
Potrivit portalului OVD Info, care urmărește arestările, cei mai mulți dintre protestatari, peste 450, au fost reținuți la Sankt Petersburg, unde confruntările cu poliția au fost violente. Potrivit publicației Mediazona, citată de Radio Svoboda, judecătoriile din Sankt Petersburg au examinat luni peste 50 de dosare administrative, iar o parte dintre participanții la acțiunile de protest sunt deja plasați în arest, alții au primit amenzi.
Putin mor! Putin mor!
Putin este un hoț. Putin în judecată. Rusia fără Putin. Îl schimb pe Putin pe o pensie. Acestea sunt câteva dintre lozincele scandate de protestatari din Rusia. La Moscova, arestările au continuat și luni. Au fost reținuți 7 tineri participanți la un protest permanent împotriva reformei de pensii care au decis să rămână în stradă și după încheierea mitingurilor de duminică. Au avut de suferit și jurnaliștii din mai multe orașe care au mediatizat protestele. Luni la Moscova a fost arestat jurnalistul și bloggerul Sergei Steashkin. Mai târziu acesta a fost eliberat. Chiar dacă aveau legitimații de presă, au fost arestați jurnaliști și la Sankt Petersburg, la Omsk și Ekaterinburg, iar corespondenții RTVI și Dojd au fost loviți cu bâtele de polițiști. La Ekaterinburg, jurnaliștii au trimis chiar o scrisoare de protest administrației locale condamnând arestarea a 3 colegi, care s-au ales și cu dosare pentru, citez, încălcarea ordinii de desfășurare a mitingurilor. Însă secretarul de presă al poliției locale a spus că poliția nu face nicio diferență între jurnaliști și alți participanți la protest. La Pskov, unul dintre organizatorii protestului, Nicolae Cuzmin, s-a legat cu cătușele de un semn de circulație. El spune că a făcut asta pentru a avea timp să-și arate pancarta și să țină un discurs. Cât polițiștii încercau să descuie cătușele, protestatarul a spus că Vladimir Putin și guvernul au decis să ia banii nu de la oligarhi și corupți, ci de la oamenii simpli. Controversatul politician rus Dmitri Jirinovski a ieșit și el în piața Pușkin din Moscova, dar nu pentru a protesta, ci pentru a-i brusca pe participanții la miting. Acesta a amenințat că va chema în piață 10.000 de militari pentru a face protestatarii una cu pământul. Jirinovski a sărit la bătaie la protestatari care îi scandau să plece din piață, a aruncat cu papucii în ei, iar pe unul dintre tineri l-a trântit la pământ și i-a cerut să se legitimeze, amenințându-l că îl va închide în ospiciu. Am să vă pun pe toți la închisoare pe 3 ani, strigă Jirinovski, protestatarilor din jurul său.
A fost Lina Grâu și pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm să vizionați și materiale video de la protestele din Rusia de la acest sfârșit de săptămână.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zile de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Bener.
În minutele următoare, o relatare despre alegerile din Suedia de duminică și o alta despre evoluțiile din Germania.
Toate emisiunile, relatările și interviurile noastre le găsiți mereu la noi pe net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul social-democrat al Suediei, Stefan Löfven, a invitat opoziția la negocieri după ce în alegerile parlamentare de duminică partidul său a înregistrat un scor aproape egal cu alianța de centru-dreapta. Este limpede că nimeni nu a obținut majoritatea și este firesc să avem o cooperare stânga-dreapta, le-a spus el suporterilor săi. Relatează Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
În alegerile parlamentare suedeze de duminică, extrema dreaptă, autointitulată Democrații Suediei, a marcat un mare progres, obținând 62 de mandate din cele 349 ale Parlamentului, însă, la fel cum se prevăzuse, nu are nicio șansă să intre în guvern, întrucât celelalte partide au anunțat de la început că nu vor colabora cu extremiștii. Democrații suedezi au obținut 17,6%, mai puțin decât se aștepta, dar în creștere cu aproape 5% față de alegerile din 2014. Cu toate astea, e remarcabil faptul că extrema dreaptă reușește o asemenea ascensiune în cea mai stabilă și constantă democrație a Europei. Alianța de stânga aflată la putere, compusă din socialiști și ecologiști, a obținut practic același număr de locuri cu centriștii, 144 contra 143. Socialiștii suedezi, cu 101 locuri, rămân principalul partid, așa cum au fost la fiecare alegere din 1917 încoace, de un secol. Cu toate astea, cu 28% din totalul voturilor, socialiștii, deși rămân primul partid, au realizat cel mai coborât scor de un secol încoace. Ecologiștii, la rândul lor, au trecut doar cu puțin pragul minim de 4% necesar ca să intre în Parlament. Fără ecologiști, socialiștii ar fi fost excluși din viitoarea coaliție guvernamentală. În ce privește pe democrații, așa numiți ai extremei drepte, votul pentru ei a fost foarte orientat masculin. Au votat pentru ei doar 13% din femei. În schimb, ei au primit sufragiile a 25% din bărbați. Schimbarea cea mare în aceste alegeri din Suedia a fost adusă de modificarea generală a discursului politic. Până și partidele centriste de tendință ușor conservatoare, precum Moderații, care în alegerile din 2014 obținuseră un sfert din voturi, rămânând în opoziție, și-au axat mesajul electoral pe insecuritate și pe imigrație, ca și democrații din extrema dreaptă. Sistemul social suedez rămâne printre cele mai performante din lume. Totuși, mulți suedezi consideră că sistemul lor social se află în plină criză. Odată cu îmbătrânirea populației, presiunea asupra sistemului de sănătate se face simțită, cum se face simțită și penuria de doctori și personal medical. Rezultatul final va fi anunțat pe 14 septembrie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Germania, două crime în care au fost implicați migranți au inflamat discursul xenofob și au determinat proteste de stradă. De la Berlin, William Totok.
Un bărbat a murit la sfârșitul săptămânii în orașul est-german Köthen după o altercație cu refugiați afgani. Potrivit presei germane, tânărul în vârstă de 22 de ani, însoțit de o altă persoană, a intervenit într-o ceartă care a avut loc între afgan și o femeie. S-a precizat că tânărul nu a murit înjunghiat, precum s-a spus inițial, ci din cauza unui atac de cord. Cei doi afgani au fost reținuți, fiind învinuiți de vătămare corporală. Folosindu-se de acest incident, mai multe grupări radicale de dreapta au organizat duminică la Köthen un marș de doliu, acreditând ideea că tânărul a fost ucis de către cei doi afgani. O altă demonstrație care urmează să aibă loc în această seară a fost anunțată de Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania. Ministrul de Interne al landului Saxonia-Anhaltină, unde se află orașul Köthen, a declarat că nu se așteaptă la o manifestație similară cu cele din Chemnitz. Ministrul a mai spus că pentru a menține ordinea au fost trimise la Köthen câteva sute de polițiști. La demonstrația care a avut loc duminică seara în acest oraș, organizată și de Partidul Dreptei, din Rechte, și la care au participat 2500 de persoane, s-au scandat sloganuri naziste, ca și la Chemnitz. Tot la sfârșitul săptămânii trecute s-a aflat cu întârziere că la Chemnitz un grup de extremiști de dreapta a atacat un restaurant evreiesc. Pe de altă parte s-au înmulțit vocile celor care cer demiterea lui Hans-Georg Maaßen, șeful Serviciului de Informații Interne, criticat pentru bagatelizarea incidentelor din Chemnitz. Maaßen a susținut într-un interviu că la Chemnitz nu a avut loc nici o vânătoare de străini, iar un video care arată o astfel de scenă ar putea fi un fals. Prin această declarație, Maaßen contrazice afirmațiile guvernului federal. Referindu-se la incidentele din Chemnitz, purtătorul de cuvânt al executivului a folosit cuvântul vânătoare. Într-o analiză a unor experți, s-a dovedit că imaginile filmate și răspândite prin intermediul rețelelor de socializare și televiziunilor nu sunt trucate, ci autentice. În contextul incidentelor xenofob-rasiste din Chemnitz, a fost dată o declarație a peste 80 de foști critici ai regimului din Republica Democrată Germană. Semnatarii declarației critică încercările de instrumentalizare de către grupările naționalist-populiste a moștenirii Revoluției Pașnice din Germania răsăriteană. Participanții la manifestațiile organizate de Partidul Alternativa pentru Germania scandează lozinca Noi suntem poporul. Această lozinca a fost scandată în 1989 de către cei care au protestat contra regimului est-german. Acum a fost preluată în mod abuziv de către susținătorii unor grupări naționalist-populiste. Prin această declarație, semnatarii se delimitează indirect și de foștii lor colegi, cândva activ în cercurile contestatare din Germania răsăriteană, care astăzi susțin linia promovată de Alternativa pentru Germania și mișcarea Pegida sau care publică în presa radicală de dreapta. În finalul declarației se sublinează rolul forțelor societății civile non-violente în vederea consolidării spiritului civic și a statului de drept. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și o nouă pagină a dicționarului său de sunete rare.
Gary Willis este un chitarist bas și compozitor american de jazz născut în 1957, faimos pentru tehnica sa improvizatorică la acel instrument cunoscut sub numele de fretless bass, basul fără taste, adică fără acele bare metalice subțiri care delimitează vertical notele muzicale pe gâtul ghitării. Prezența lui Willis în peisajul muzical contemporan e întrucâtva paradoxală. În primul rând pentru că e posibil ca unii să spună că după regretatul Jacob Astorius, maestrul absolut al instrumentului fretless bass, nu mai poate veni nimic. Și iată că a venit Gary Willis, care a avut și are o carieră spectaculoasă pe scenele lumii în diverse formule componistice. În al doilea rând, pentru că deși muzica pe care o face jazz improvizatoric dus aproape la extrem, dar în formule contemporane de tip drum and bass, electronica și evident funk, presupune multă sudoare ritmică, electrocutantă pe alocuri, Gary Willis are în paralel o carieră academică mai degrabă aseptică. E coordonator de masterate la Berklee College of Music, campusul Valencia din Spania. Probabil din acest presupus paradox vine și pontul pe care Willis îl dă studenților săi, despre care spune că a făcut ca el să aibă o carieră de succes. Cum citim pe pagina de internet a campusului Valencia, citez: pot să spun că fără un profesor de instrument a trebuit să fiu creativ în a învăța. Cred deci că dacă le puteți pune la oaltă pe acestea două, învățarea și creativitatea, o să vă găsiți tot timpul propria cale. Thank you.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineră a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Până astăzi în Chișinău este confirmat un caz de rujeolă și un altul este suspect. Conform ultimelor date furnizate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în Republica Moldova sunt înregistrate 281 de cazuri de îmbolnăvire cu rujeolă. Alte 7 cazuri sunt suspecte și în proces de investigare. În raionul Cedr Lunga s-au înregistrat cele mai multe cazuri, până acum 147 la număr. Pentru teritoriul țării se menține cod portocaliu privind riscul de răspândire a rujeolei. În pofida indicației Ministrei Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cerbotar, ca să nu fie admiși la școală copiii fără a fi imunizați, ci numai după 15 zile de la vaccin, totuși, în prima săptămână de școală, copiii au mers la studii fără a fi vaccinați. Aceștia fie provin din familii religioase, fie vin din alte orașe sau sate decât instituția unde studiază și până la perfectarea tuturor actelor este nevoie de timp, fie au contraindicații de la medicul de familie. O expertiză medico-legală ar urma să scoată la iveală cauza morții lui Marius Botnaru, copilul de doar 12 ani bolnav de pancreatită acută și care a ajuns la Institutul Mamei și Copilului în urma unei crize. Între timp, părinții spun că nu sunt mulțumiți de felul cum este gestionat cazul lor și vor să atragă atenția că medicii ar fi încercat să ascundă documentația medicală în ceea ce privește tratamentul administrat în sețe de reanimare.
Cu recomandările de pe platforma sanatate.info punem punct și noi emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Ioana Serafim și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.